วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของประเภทในตัวคอนเทนต์นิดนึงเพราะว่ามีคนถามกันว่าคอนเทนต์เนี่ยมีกี่ประเภทมีกี่รูปแบบบ้างนะครับซึ่งจะว่าไปจริงๆแล้วก็มีทฤษฎีในการแบ่งประเภทคอนเทนต์หลายแบบด้วยกันผมเองก็มีการใช้อยู่ประมาณสัก 4-5 ทฤษฎีนะครับแต่หนึ่งในเรียกว่าหลักในการทำคอนเทนต์ที่ผมมักจะเปรียบเทียบแล้วก็บอกให้กับคนทำงานแบรนด์หรือแม้กระทั่งคนทำพับลิเชอร์นะครับว่ามี2คอนเทนต์ที่เห็นภาพแล้วก็ได้ใช้งานกันบ่อยแน่ๆคือประเภทที่ชื่อว่า Evergreen กับสิ่งที่ชื่อว่า New นั่นเองนะครับซ้อนนี้ต่างกันอย่างไรนะครับมาทำความเข้าใจหน่อยกันในพอดแคสต์อันนี้นะฮะก่อนอื่นเลยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าชื่อเนี่ยนะครับมันมีการบ่งบอกแล้วก็เป็นไกด์ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเวลาพูดคำว่า news เนี่ยชัดเจนนะฮะก็คือเรื่องของข่าวอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความสดใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ตกอยู่ประเภทนี้อยู่แล้วก็คือเรื่องของการรายงานข่าวรายงานอัปเดตอะไรก็ตามที่มีคอนเท็กซ์เรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องว่าต้องเป็นเวลานั้นๆเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อเมื่อวานหรือเมื่อเช้าอะไรก็ตามนะครับเป็นเรื่องที่คนมักจะสนใจในช่วงเวลานั้นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำคอนเทนต์ประเภทนิวส์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการทำคอนเทนต์ที่อาศัยความสนใจณช่วงเวลาดังกล่าวและแน่นอนว่าคุณเองก็ต้องรีบทำคอนเทนต์ให้เร็วและเกาะกระแสของความสนใจนั้นให้ทันเพราะถ้าเกิดความสนใจเนี่ยมันหายไปปุ๊บนะครับคอนเทนต์ประเภทนี้ก็แทบจะเรียกว่าหลุดจากความสนใจไปทันทีเลยอย่างแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะอย่างเช่นคอนเทนต์เรียลไทม์ไอ้พวกเรียลไทม์เนี่ยนะครับไอ้พวกที่เรียกว่าเรียลไทม์คอนเทนต์เรียลไทม์คอนเทนต์เองเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดจากช่วงเวลาที่เรื่องนั้นเป็นกระแสเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่มี engagement แล้วหรือคนอาจจะมองข้ามไปอย่างรวดเร็วมากเหมือนกันนะครับนี่คือข้อเรียกว่าข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของการทำเรียลไทม์แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณทำทันเวลานะครับมันก็จะเรียกว่าเปรี้ยงเวิร์กดังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ทันเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเชยหรือบางทีก็คืออัปเดตไปแล้วนะครับการทำคอนเทนต์ประเภทนิวส์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็คือการแยมกับกระแสทำให้เร็วทำให้ทันนะครับซึ่งนั่นจะตรงข้ามกับกรณีของการทำคอนเทนต์ประเภทที่เรียกว่า Evergreen นั่นเองครับ Evergreen Content เนี่ยจะคิดในลักษณะที่แบบว่าทำอย่างไรที่คอนเทนต์เนี่ยยังสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกฮะ Evergreen ก็คือเขียวสม่ำเสมอนั่นเองนะครับคำว่าเขียวสม่ำเสมอแปลว่าคอนเทนต์เนี่ยสามารถถูกหยิบมาใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับเป็นสากลด้านการเวลานะครับซึ่งคอนเทนต์พวกนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ที่มักจะอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นความต้องการที่เรามักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ยังไงก็เจอกันทุกยุคทุกสมัยเช่นวิธีการรับมือกับเรื่องความกลัวรับมือกับเจ้านายที่อารมณ์ไม่ดีวิธีการคุยงานกับเพื่อนอย่างไรให้เพื่อนชอบนะครับถ้าเป็นเรื่องภาษีก็คือเช่นวิธีการลดหย่อนภาษีเรื่องของขั้นตอนการเสียภาษีต่างๆถ้าเป็นการขับรถจะเป็นเรื่องแบบว่าเทคนิคการแต่งรถเทคนิคการปรับเบาะรถอ่ะซึ่งพวกเนี้ยมันใช้ได้แบบใช้ได้อีกเรื่อยๆครับว่าเป็นเนื้อหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้อิงกับเรื่องเวลาอะไรนะครับมันเป็นเรื่องที่เราเจอทุกๆวันเจอกันเป็นประจำมันเองเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์เอเวอร์กรีนเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้เอนเกจเมนต์เยอะในชั่ววูบอะไรเงี้ยนะฮะแต่เป็นคอนเทนต์ที่มันใช้ได้ตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่คุณทำแล้วมันเวิร์กจริงๆนะครับคุณก็สามารถหยิบมาใช้ได้แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งใดครั้งเล่านั่นเองนะครับตัวจริงๆแล้วก็บล็อกผมเองนัทพัฒน์ .com เนี่ยก็มีหลายคอนเทนต์นะครับเป็นเอเวอร์กรีนก็คือว่าหยิบมาโพสต์คือประเภทที่แบบโพสไป2ปีนะครับกลับมารีโพสเนี่ยก็ยังโพสได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็คนก็ยังกดอ่านอยู่เหมือนเดิมนั่นเองเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องของการเวลามาเกี่ยวข้องนั่นเองถามว่าเราควรทำแบบไหนดีระหว่างฝั่งนิวส์กับของเอเวอร์กรีนนะครับแน่นอนเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดทำเอเวอร์กรีนเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนระยะยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดทำนิวส์ก็เป็นเรื่องของการเกาะกระแสทั้ง2อันนี้มีข้อดีข้อเสียคนละแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัว positioning ของตัวเพจหรือตัวพับลิเชอร์ด้วยว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนนั่นเองเพราะว่าบางคนเองเป็นสำนักข่าวที่ประเภทที่ต้องการข่าวใหม่สดทันเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางเพจเนี่ยเขาต้องการทำคอนเทนต์ที่แบบภาษาเป็น general ไม่จำเป็นจะต้องอิงกับเรื่องเวลานะครับเป็นการอัดเทปล่วงหน้าเป็นการทำคอนเทนต์ล่วงหน้าซึ่งพวกนี้เขาก็ไม่ต้องแคร์เรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้เป็น evergreen ได้เป็นหลักนั่นเองหลัก2ข้อนี้นะครับมันเป็น2ข้อที่สุดขั้วแต่บางครั้งคุณก็สามารถเอามาผสมกันได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศิลปะแล้วก็การเลือกท็อปปิกของแต่ละผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยเหมือนกันว่าอยากจะทำแบบไหนนะครับไม่ได้มีอะไรผิดไม่มีถูกนั่นเองก็เล่าสู่กันฟังง่ายๆนะครับว่า News กับ Evergreen คืออะไรแล้วก็ลองไปใช้กันให้เรียกว่าเหมาะสมนะครับ บางสื่อเองก็อาจจะเหมาะกับการทำคอนเทนต์เอเวอร์กรีนเช่นเว็บไซต์เพราะว่าคุณสามารถที่จะนำกลับมาในการเรื่องของเซิร์ชสามารถที่จะสร้างประโยชน์ในเรื่องของการทำให้คนกลับมาคอนเทนต์กลับมาที่อ่านตัวเว็บไซต์ของคุณได้อีกเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของ Twitter หรือของ Facebook ซึ่งต้องการเกาะกระแสคุณอาจทำนิวส์ได้ซึ่งเพราะว่ามันก็เป็นคอนเทนต์ที่อิงอัลกอริทึมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูตามเหมาะสมแล้วกันนะครับเล่าสู่กันฟังไปในพอดแคสต์ครั้งนี้ครับ